Bok, dobrodošli u slušalicu. U ovoj epizodi slušalice gost nam je Ivan Sekulić. Ivan se bavi konverzacijskim information retrievalom. U podcastu objašnjava što je to, zašto je važno, te koji su najveći uspjesi i izazovi u području. Ivan je svoj doktorat na sveučilištu u Luganu započeo upravo kad su započela i pandemijska zatvaranja. Pričali smo o tome kako je u takvoj situaciji raditi doktorat. Potaknut svojim i tuđim iskustvima, Ivan je pokrenuo YouTube kanal Little PhD Things, u kojem govori o stvarima u doktoratu koje se obično ne spominju. Razgovor je bio zanimljiv, sa puno praktičnih zapažanja i savjeta za mlade znanstvenike. Nadam se da ćete u njemu uživati koliko i ja. Bok Ivane!
Bok Ivane!
Gdje si sada? Zadnji put smo se vidjeli u Kaiserslautern, gdje si sada?
Da, sada sam u Švicarskoj, u Luganu, na doktoratu.
Šta radiš na doktoratu? Koja je generalna tema?
Pa, radim na information retrievalu. Mislim, pričat ćemo kasnije o tome, ali da, na fakultetu informatike, druga godina. Uzavijek ću zapamtiti kad sam počeo, super. Jer eto, počeo sam s koronom.
Super, da, i o tome ćemo pričati, ali prije nego što krenemo u to, daj reci malo za ljude koji ne znaju što je uopće information retrieval.
Pa, information retrieval možemo gledati kao granu computer science-a koja želi omogućiti neke metode kojima korisnik može dohvatiti informacije relevantne svoj potrebi. Dakle,
Neki primjer?
Pa primjer je najveći koji svi koriste, bilo koji search engine. Dakle, uvijek možete razmišljati tijekom cijelog našeg razgovora o Googlu i kako vi pišete neki upit, to jest query u Google, i dobivate rezultate koji vam ili zadovolje vaš information need ili ne, pa idete dalje.
I koliko je to staro područje? Je li to područje koje je počelo s Googlom ili je starije od toga?
Pa ne, mislim da je dosta staro. Mislim da je još čak i knjižnicu možeš gledati kao neko information retrieval i ono, sve te metode koje knjižničari koriste da bi našli knjigu koju ti želiš. Tako da mislim da jako dugo postoji.
Super. I sad, kao mladi doktorand u tom području, jel bi nam mogao dati neki, koji bi bio najinspirativniji rezultat u tom području?
Pa, za information retrieval postoji izreka, malo sami sebe zezaju, da je sam sebe pokopao i da smo zapravo toliko dobri information retrievali da su znanstvenici sami sebi smanjili ono, funding opportunities, jer realno Google i mislim i drugi search engine rade stvarno dobro, kad uzmeš u obzir koliko su tu ono, jako, jako veliki datasetovi, koliko je jako teško zapravo dohvatiti neke relevantne dokumente koji tebe zanimaju. Tako da mislim da bi možda to izdvojio kao stvarno najinspirativniji rezultat, što stvarno radi, stvarno. Svi ga koristimo svakodnevno na 100 načina i eto, radi.
Da, da, da. A onda u tom kontekstu, koji je najvažniji neriješen problem? Postoji li uopće neki još veliki neriješen problem? Pretpostavljam da čim se ti time baviš?
Da, pa mislim da postoji, naravno uvijek se sve može poboljšati, sve što i dan danas imamo sve poboljšava. I Google se mijenja kroz godine, mislim da ste to svi primijetili. Ali ja bih možda izdvojio conversational information retrieval, što je zapravo i moja tema doktorata, kao jedno novo područje koje potpuno novu paradigmu uvodi u cijelo to polje. I tu zapravo dolazi do puno novih izazova koji su vezani uz i natural language processing i općenito dijalog.
Reci mi malo više o tome, što je ideja conversational information retrieval?
Ideja je da korisnik može kroz nekakav razgovor, dakle to može biti i samo na samo glasovni razgovor ili čak i u obliku chata, može doći do nekih informacija koje ga zanimaju i može se referirati na prošlost razgovora, može postavljati specifičnija pitanja, manje specifična pitanja, a taj conversational search sistem mora reagirati kako spada i zapravo ono, pratiti razgovor, a ujedno i što je uvijek glavni cilj information retrievala, zadovoljiti korisničku potrebu za informacijom.
Ako razmišljamo o tome što postoji do sad, znači malo sam koristio ovaj Google Now ili Alexu, što trenutno fali tim sustavima? Što treba napraviti da bi oni po tvojom mišljenju bili stvarno korisni?
Pa da, ja sam isto uglavnom ih malo koristio i uglavnom ostao razočaran. Dobri su za neke stvari, za neke jednostavne zadatke, tipa jel, staviti nešto u kalendar ili dobiti neke glavne informacije o nekoj temi, ali mislim da ono što najviše fali je ta komponenta razgovora i zapravo mogućnost da korisnik razgovara konstantno s agentom i može se referirati na neke stvari u prošlosti o čemu su razgovarali jel, prije 5-6 koraka. I ima još tu dosta stvari, tipa ti sistemi kada nisu sigurni za nešto što korisnik točno želi, jednostavno ono, dignu ruke i kažu evo to, ja ne znam šta ti želiš, evo ti, ne znam, Google rezultat o tome. A tu sad postoji dosta stvari koje bi sistem umjesto toga mogao napraviti, tipa pitati nekakva pitanja koja bi razjasnila tu korisnikovu potrebu i time zapravo došli do nečega što zadovoljava korisnika.
Kužim, je li to i konkretan problem na kojem ti radiš?
Pa je.
Ili još nešto specifičnije?
Je, to je dosta... To je ono na čemu ja radim, pogotovo ovi clarifying questions, dakle sistem želi razjasniti korisnikovu potrebu i kroz par pitanja, naravno da želiš što manje pitanja pitati, pokušavaš doći do toga što korisnik zapravo želi i onda se nadaš da će ostatak information retrieval sistema koji za sad, kao što smo rekli, dobro radi, dohvatiti te informacije.
Razmišljam u kontekstu ovoga što si rekao, u kontekstu velikog uspjeha Google Search Engine-a, da li je ovakva tema na kojoj ti radiš, može li se na njoj bolje raditi u industriji ili u akademiji? S obzirom na veličine datasetova i resurse koje imaju ljudi u industriji.
Pa ja mislim da je već zadnjih par godina stvarno najveći koraci u području NLP-a, a vjerojatno Natural Language Processing-a, a čak i Information Retrieval-a dolaze upravo iz tih nekih velikih firma kao što su Google, Facebook. I to je da, vjerojatno zato što imaju kao prvo neograničene resurse što se tiče jel, computational power-a. Ja stalno miješam hrvatski i engleski, to ok.
Ja mislim da je to neizmješno okay. U tvojoj temi.
Dobro. Ali da, imaju puno više podataka nego što mi možemo zamisliti. Jedino što bi možda bila prednost akademije je to što mi stvarno možemo gurati stvari naprijed u bilo kojem smjeru, dok te neke, recimo, velike firme ne mogu baš probavati, ajmo staviti ovaj feature u Alexu i vidjeti, možda radi, možda ne. Nekak mislim da žele imati stvari koje 100% rade i da im je to prioritet nad nekim velikim pomacima.
Tvoja cijela grupa se bavi sličnom temom?
Ne, uopće ne. Bio je jedan doktorant koji je završio taman kad sam ja počeo i sad dalje surađujem s njim, on je postdoc, ali da, osim mog mentora direktno, praktički nitko se ne bavi time.
Hoćeš nam reći možda par riječi o tome kako si došao u svoju grupu, kako si je našao, kako si se odlučio za nju. To bi moglo biti korisno eventualno mladima koje interesira slična tema i koje žele na sličan put krenuti.
Recimo, ja sam dosta dugo onako tražio doktorat. Kroz nekoliko mjeseci sam se ono škicao šta ima lijevo-desno. I ono što sam dobio preporuku od drugih ljudi da se pretplatim na nekoliko mailing lista. I zapravo sam tamo vidio puno oglasa i za teme koje me ne zanimaju i koje me zanimaju. I ovo je zapravo jedan od oglasa na koje sam se prijavio. S tim da sam imao malo ono specifični, nisam baš htio bilo gdje ići recimo na svijetu, jel? I zapravo mi je Švicarska bila i prvi izbor, tako da taj oglas je bio odličan, projekt je slučao odlično, prijavio sam se kroz par intervjua koji su svi bili online.
Kako su izgledali intervjui, by the way?
Pa,
razgovori ili neko kodiranje?
Ne,
ili
uglavnom razgovori od ono od početnog intervjua koji je tko si ti i što si radio do sada, do nekih specifičnih stvari, moji pogledi na neke probleme koji su oni naišli, na koje su oni naišli u svom radu, i kako moj rad dosadašnji može pomoći riješiti te probleme.
Da, sorry, govori, znači nekoliko intervjua.
Da, i to je praktički to. Dobio sam ofer i bio sam sretan. Ono, imao sam par intervjua u paraleli, ali da, ovo je stvarno, mi je kliknulo, jednostavno je pogodilo skoro sve stvari koje sam želio. Tako da, stvarno sam zadovoljan.
Super, i Kad si onda započeo s doktoratom?
Započeo sam točno jedan dana prije onog ogromnog lockdowna u trećem mjesecu 2020. Tako da sam zapravo jedna od zadnjih osoba koja je uopće ušla u Švicarsku i dobila radnu dozvolu.
To je nešto što me zanima. Zapravo, kako ti je iskustvo doktorata već je koliko si 2 godine ili 1,5 godinu, da praktički nisi fizički bio u uredu, ili barem ne stalno. Kako je iskustvo doktorata u doba lockdowna i zatvaranja generalno?
Da, tu stvarno mislim da mogu puno pričati. Evo, sam na brzinu, posao mi ide dosta ok, mogu raditi od doma, mogu se skoncentrirati, mogu se organizirati, ali kao neko iskustvo doktorata nisam oduševljen, pogotovo je vrlo je različito od onog čemu sam se nadao. Recimo, upoznao sam praktički nula kolega u prvih nekoliko mjeseci što sam bio tu. Ni sad zapravo, ne znam, sad dolazimo malo u ured, pa tek se sad upoznao s nekim s kojim bi teoretski radio ured do. I možda najviše što mi pogodilo je to što su konferencije online i što jednostavno sam na te konferencije od uvijek gledao kao neku nagradu. A sada malo je osjećaj kao da radimo, samo radimo bez neke nagrade.
Da. Moram priznati da sam i ja razmišljao, meni je to došlo pred kraj doktorata i ja sam razmišljao koliko bi bilo teško započinjati doktorat u ovim okolnostima. I ti kažeš da je teško, a šta radiš da se boriš protiv toga? Da ipak, bez obzira što nema konferencija, bez obzira što ne poznaješ svoje kolege koji bi trebali biti vrata do, da ipak uspiješ
da
uživati u doktoratu i dobro raditi.
Da, pa mislim da meni super pomaže to što živim sa Ivnom, ženom koja je također na doktoratu, tako da barem imamo neki ovoga ventil za razgovor, za rentanje i slično. Ali isto tako bih rekao da ja stvarno više naginjem na in-person konferencije, ali da se upoznat nekoga i u online konferencijama, ali meni je recimo puno teže i ja sam stvarno sam si par puta rekao ok, sad idem slati ljudima poruke, idem do njih, idem ih zvat na Slack, zvat na... I jednostavno, ono, ne moram reći, nije sad da nisam nikog upoznao, ali to nije taj neki, neka dubinska diskusija koju bih možda imali uživo. Ali da, recimo, sve ljude koji su pričali u mom sessionu na konferenciji, kontaktiraš, zoveš i ono. To se jednostavno treba natjerat, nije da sam nešto uživao u tome, ali sam svjestan da je to jedin način. Da.
I druga stvar je to što konferencije još nisu sigurne koji im je najbolji format. Tako da i ti ovi početni formati su vjerojatno bez veze i vjerojatno bi mogli biti puno, puno bolji, ali još uvijek ne znamo kako to raditi virtualno.
Da.
Vidjet ćemo.
Da.
Jedan od glavnih razloga zašto smo te izvali u podcast je što si pokrenuo YouTube kanal Little PhD Things, u kojima govoriš o nekim stvarima koje su vezane za doktorat, o kojima se ne govori često, i daješ neke praktične savjete kako neke stvari raditi bolje. Daj nam reci koja ti je ideja YouTube kanala, koje bi sve teme htio obraditi i što se nadaš postići s njim?
Da, ovoga, ja kad sam, da prvo kažem zašto sam uopće to pokrenuo, to je zato što sam došao na doktorat i imao sam neko očekivanje, recimo, aha, ja ću sada raditi istraživanja, moj tjedan će se sačinjati od toga da kodiram, malo čitam, pišem, sve te neke stvari koje zvuče kao da bi doktorat trebao biti takav, i eventualno neki sastanak grupni ili s mentorom, i to je to.
I naravno konferencije,
da,
putovanja u Ameriku, Argentinu, Kinu.
Da. I okej, u ugovoru mi je da moram biti i ovaj teaching assistant, i dobro, to je pisalo 20% tijekom semestra, dakle jedan dan u tjednu, super, 4 dana radim research, savršeno, i to stvarno nije ispalo tako. To je ispalo sve osim tako, i mislim da se dosta ljudi tu izgubi, ja sam se potpuno izgubio dok se nisam malo sredio te stvari. Ono što se desi je da iskoče neke stvari koje nisi očekivao da ćeš morati napraviti taj tjedan, tipa review ovaj paper, ili pa baš bi ti mogao organizirati reading group, ili napraviti poster, jel možeš samo ovu lekciju umjesto mene odraditi, ja moram tamo ići, i takve stvari. I zapravo mi je trebalo jako puno truda da ja se kao prvo pomirim s tim, i kao drugo uspijem organizirati život da mi to ne smeta. I ono što mislim da se desi drugim ljudima, i što se meni desilo i praktički svima s kojima sam pričao, je to da, aha, meni je nešto iskočilo, e onda ću napraviti za vikend ovo što sam trebao napraviti, ili ma dobro, radit ću danas do ponoći, pa ono, nije bitno. A da, toga sam onak dosta veliki protivnik, i naravno da prije konferencija ili nekog velikog deadline-a je okej malo pojačati workload, ali mislim da je work-life balance jako bitan, i da je to recimo nešto čem bi trebali težiti kao akademici, iako to nije baš prihvaćeno kao neki glavni cilj.
Ej, znači, to te potaknulo da pokreneš kanal, da pričaš i o tome kako se snađe?
Da, dakle, to su neke stvari, možemo reći da s dve strane pristupam tim stvarima. Prvo bih htio možda normalizirati sliku PhD studenta i kako zapravo dan izgleda, da to nije okej, napisao sam, evo, danas dva chaptera bez beda i sutra ću završiti paper, i ono. Jer da se dobi takav dojam, pogotovo na nekim, recimo, u Twitter krugovima ili tako nešto. Jednostavno, malo ljudi priča, pogotovo ako ovako u pandemiji nemate neke kave ili tako nešto. Nemaš osjećaj koliko i drugi zapravo failaju, koliko drugima ne ide, i tako. A s druge strane, Pošto sam uložio stvarno dosta vremena tijekom godina u neke stvari, kao što je time tracking, task management i slično, mislim da bih tu mogao prenesti neke stvari i da općenito akademija može dosta naučiti od industrije i kako se tamo rade stvari, a ne samo držati cijeli projekte u glavama i radiš šta ti padne na stol danas.
Da, da. Baš sam pogledao nedavno tvoj video o time trackingu koji stvarno je dobar i vjerojatno koristan. Ja sam takve stvari počeo raditi tek nedavno i puno, puno pomažu. Tako da stavit ćemo link u opisu ovog našeg videa da ljudi pogledaju. Stvarno je dobar i koristan.
Hvala.
Za sad si objavio koliko? 1-2 videa, ne previše.
Da.
Koje bi još teme htio obraditi i kako bi htio da se razvije sve u najboljem slučaju sa Little PhD Things?
Imam puno toga u planu i malo je ok, sad je bilo ljeto pa sam si uzeo i odmora, ali nije toliko lako snimiti nešto uz full time PhD i ostale stvari u životu. Ali dobro, još je lijepo vrijeme pa me i to vuče van i to.
Sad će zima.
Da, doće zima pa će kanal procvast. Ali da, ima...
Pogotovo u Švicarskoj na skijanju.
Da, to je sad... ako me i skijanje privuče, onda smo... Onda ništa, gasim sve. Ali... Da, mislim da bi kroz tak neke teme na YouTube kanalu mogao približiti ljudima neke stvari koje možda nisu ni svjesni da postoje, kao, na primjer, time tracking ili to-do lista obična, što je, ono, možda će nekom zvučat, pa naravno da koristim to-do listu, ali dosta ljudi ne koristi.
A postoji bolji i lošiji način
i to isto, također, da, da. I slično, ali imao sam ja i veće planove, recimo... Kada bih baš imao vremena posvetiti tom na ono mjesec dana raditi samo to, mislim da bih možda uspio neke, recimo, Discord kanal za diskusiju o tim nekim temama, pa bi tu diskusiju možda razvukao kroz neki live stream preko YouTube-a ili Twitch-a i tamo bilo možda nekih sat i pol, dva takvog razgovora, možda i s drugim gostima potencijalno, a onda bih tu neku temu sabrao u YouTube video. Ali za sad, pošto i samo YouTube kanal dosta posla, mislim da će neko vrijeme ostati ovako.
Dobro, malim koracima naprijed. Palo mi na pamet, jedan korak bi mogao biti i okrugli stol na Penkali ili nekom na Mutimir ili nekom Penkala događaju, što je ono malo lokaliziranije jer cilja samo na hrvatsku publiku, ali svejedno mislim da može biti jako korisno i za tebe i za sve u publici, mlađe i starije.
Da, slažem se i čak sam i s Unom pričao o tome, tako da.
Eto, super. Jer kao što si ti rekao, iznenadiš se koliko glupih stvari ljudi ne rade. Evo, ja sam taj time tracking sam tek nedavno počeo raditi, a puno pomogne. Super, sretno dalje sa Little PhD Things. Da te pitam sad, možda još daleko, ali koji su ti planovi nakon doktorata? Čovjek koji završi, koji proučava dugo information retrieval, pretpostavljam da može puno dobroga napraviti i u industriji i u akademiji. Što bi ti htio? Kratkoročno i dugoročno?
Pa da, kratkoročno gotovo sigurno idemo u industriju. Trenutno imam dosta tih stvari u akademiji koje me previše smetaju da bih nastavio odmah na postdoc, ali...
E, sad ću te prekinuti. Ovo bi mogla biti zanimljiva tema ili zanimljive stvari za vaditi iz konteksta. Što te smeta u akademiji?
Pa najviše me...
Daj nam tri stvari.
Da, evo, najviše me smeta taj neki ladder climbing i što stvarno nikad nisi dovoljno dobar. Osim ako ne digneš ruke i kažeš, evo ja sam sad tu parkirao. I zapravo ne mislim, taj neki osjećaj koji mislim, ja imam, iako se pokušavam riješiti toga, ono, a moram napraviti odličan doktorat da mogu dobiti odličan postdoc, ali onda na postdoc dođeš i onda, a moram napraviti odličan postdoc da mogu dobiti dobar assistant professorship, i zapravo možeš se uloviti u taj neki krug i da cijeli život nešto ono loviš, a ne dođe do toga.
Da.
Hoćeš još stvari ili...
Daj mi još jednu koja te smeta.
Još jednu. Pa ne znam ovoga... dosta su manje plaće i sve se vrti oko fundinga i zapravo imam osjećaj da malo... taj neki izbor na čemu ću raditi je dosta uvjetovan time što je trenutno popularno i za što možeš dobiti funding. I samo ovaj, recimo, ne znam, i ti, mislim, vjerujem da taštih ljudi ima svuda, ali te neke, iz mog iskustva, odluke koje su donesene na razini fakulteta znaju stvarno biti politički uvjetovane ili čak i tu u Švicarskoj, a mislim, vjerojatno tako svuda, po svemu što sam uspio skužiti.
Pa ima smisla, pogotovo što akademija je dosta bazirana na nekim počastima koje skupljaš tijekom karijere, pa onda
da.
Oće to imati neke čudne posljedice.
Je, istina, da.
Da, pričali smo zapravo o tvojim kratkoročnim planovima, znači rekao si da bi svakako, barem za početak, htio u industriju.
Da, i to mislim, naravno se da ću moći ostati u Švicarskoj jer mi je tu stvarno lijepo, a poslije zavisi gdje, ako se vratimo u Hrvatsku, ne isključujem možda mogućnost i povratka u akademiju, jer mislim da koliko je meni pomogao recimo moj bivši mentor i cijela ta grupa, koliko sam ja ono naučio i koliko sam bolji.
Da sam spomenuo, tvoj bivši mentor, ako se ne varam, ti si bio u Take Lab grupi na Feru.
Da, da, kod Jana Schneidera.
Daj reci par riječi samo o toj grupi. Da.
Pa super grupa, po meni najbolja na Feru, jer stvarno se, znači, rade obradu prirodnog jezika i trude se maksimalno, imaju najpopularnije predmete na Feru sa stotinama studenata koje stvarno dolaze na predavanja, a opet briga ih je i za neki ljudski odnos, imamo božićne partije, ljetne partije i takve stvari, tako da, da.
Super, eto preporuka za mlade studente.
Svakako. Tako da, ako mogu malo ono vratiti community-u kroz neke te stvari, to možda ne mora ni biti baš, ne moram biti profesor negdje, ali možda i samo kroz neke, ne znam, vidit ćemo.
Super. Da, vidit ćemo. Super. Spomenuo si bio da živiš ovdje sa Ivnom.
Da.
Ona isto na doktoratu. Sve mi palo na pamet, koja je vaša usporedba između vaših dvaju doktorata? Znači, ti si iz Information Retrievala. Šta ona točno radi? Koliko se razlikuju doktorati u stilu, načinu, zahtjevnosti?
Pa razlikuju se dosta. To je isto nešto što možda nije svima jasno. Dakle, ona radi u području bioinformatike. I surađuje sa sveučilišnom bolnicom u Cirihu i na fakultetu u Cirihu je. A razlikuje se možda primarno po tome što kod mene u computer science stvari idu puno brže i ja mogu ono publishat papere puno brže nego što se tamo može neko istraživanje napraviti. Jedno što meni treba je računalo i to je to. A tamo je proces stvarno dugačak, kompleksan, zahtjeva puno više novaca. Dakle, ako tamo se objavi neki članak u respektabilnom časopisu, to je stvarno top i to bi trebalo biti ono gotovo pa 100% dobro, dok u computer science-u, nažalost, viđamo nekakve ono igrice sa, neću reći namještanjem rezultata, ali zna se naći nekakve claimovi da je netko napravio bolji model, a zapravo je jel, malo drugačije testirao. Da, da praktički, da.
Da. To je, ja mislim, i generalno dobra poanta, jer koliko sam pričao sa ljudima iz različitih struka, ispada da kad kažeš doktorat, to nije jedna te ista stvar za različite discipline, za različite države i slično. Znam da u nekim područjima se čak ni ne ohrabruje objavljivati prije dizertacije, nego kao dizertacija je, mora biti originalna, a eventualno poslije dizertacije se rezultati mogu objaviti.
Da.
Kod nas u računarstvu je obrnuto. Prvo objavljuješ i time na neki način se kvalificiraš da možeš napisati dizertaciju. Tako da ono, svakako to izgleda u različitim disciplinama.
Da, slažem se i to bih isto volio dotaknuti tijekom svog puta.
da. Super.
A...
Da, onda ti želim puno sreće i puno videa još.
Dobro, hvala.
Da ih vidimo. I naravno, sretno i na tvom doktoratu. A za kraj bi te htio pitati, možeš li nam preporučiti neku dobru knjigu koju si pročitao u zadnje vrijeme?
Pa možda Graditelji mostova od, ne znam pročitati, Yan Zhiwou, tako nekako.
Ok, o čemu je knjiga, to je zašto je preporučuješ?
Pa knjiga je o prelasku sa 19. u 20. stoljeće, o tri brata koji su iz siromašne obitelji, ali su jako nadarni i odlaze u svijet educirati se, postati inženjeri i graditelji mostova. I zapravo govori o tom putu ljudskom, ali i tom koliko je teško, dakle iz Norveške su, to se zaboravio napomenuti, tamo je užasno teško sagraditi nešto. To su neki veliki inženjerski pothvati. I zapravo ispadne svašta, ali da, nekak... Jako, jako lijepo kako tri brata mogu otići na apsolutno različite stvari i nekom bude dobro, nekom ne. I, da.
Super, i taman prigodna tema za ovo čemu smo pričali danas.
Da.
Hvala ti. Čujemo se.
Hvala tebi, čujemo se.
Ajde. Bok.